Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pán Danko, začnem citátom z tlačovej agentúry Slovenskej republiky, podľa ktorého tisícky nespokojných ľudí prišli v sobotu na námestie Slobody v Bratislave, aby vyjadrili svoj nesúhlas s opatreniami vlády v boji s pandémiou nového koronavírusu, uvádza TASR. Viem, že medzi tými tisíckami ľudí, o ktorých tu hovoria, ste boli aj vy. Preto sa vás chcem opýtať najprv na tento protest, pretože bol aj dosť kritizovaný. Bolo medzi tými ľuďmi aj pomerne veľa radikálnych, antivaxerov, bolo tam vidieť vlajky ľudovej strany Naše Slovensko, takže nebolo úplne jasné, či je stranický alebo občiansky. No tak aký to bol protest, ako ste ho vnímali vy?
Tak v prvom rade asi ocením profesionalitu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a som na tú správu hrdý, pretože niektorí hovorili, že tam boli stovky ľudí a extrémistov. Ja som povedal po rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré povedalo, že nie je možné konanie referenda, a asi sa k tej téme dostaneme, že budeme podporovať takéto protesty a robíme to. Nemohol som byť medzi odborármi, lebo som bol v karanténe po návrate z Ruskej federácie. A išli sme tam na tento občiansky protest, ktorý nezvolávala žiadna politická strana. Podporili sme účastníkov. Stojíme si za svojím názorom, že očkovanie má byť dobrovoľné, že sa ľudia nemajú kategorizovať, že sa hraničné priechody nemajú zatarasovať betónmi a štrkom. A myslím si, že mali by sme pozerať oveľa viac na okolité štáty, ako informujú ľudí a motivujú ľudí.
Možno ešte taká otázka. Teda podľa vás, ak by boli nejaké ďalšie protesty, mali by byť na občianskej báze. Strany by sa mali zúčastňovať len tak nejako z boku. Tak nemalo by to byť tak,
je že sa prirodzené, že
politické strany na podium?
Ale samozrejme, že ono je to vždy o tom, že na konci dňa je dôležitá politika a voľby. Ľudia to zásadné rozhodnutie robia vo voľbách. Tieto posledné voľby boli plné emócií. Ľudia nečítali volebný program, nepozerali na to, čo ste pre nich urobili. Keď som hovoril o rekreačných poukazoch, už sa smiali. Smiali sa zo stožiaru, zo znížených daní pre živnostníkov na 15%, z paušálnych výdavkov. Učiteľom bolo jedno, či im rastú platy o 40%. Mysleli niektorí, že to je naozaj z nebadar. A dnes tí ľudia začínajú rozmýšľať, či štát môžu riadiť nepripravení ľudia, ale zvolili si ich. A máme tu na čele štátu ľudí, ktorí sa nepripravovali na riadenie štátu alebo odborne na svoje profesie. Máme ministrov, ktorí v živote, napríklad pán Budaj, nevie ani MKF o životnom prostredí. Nebudem teraz pokračovať alebo ich urážať, ale politika je dôležitá a na tých demonstráciách vyjadrujete názor. Ja som bol aj ako študent na mnohých demonstráciách, či to bol 17. november, či to boli protesty študentov v 90. rokoch. A takisto som sa teraz zúčastnil ako síce predseda politickej strany, ale s názorom toho, že prosím, neterorizujme ľudí, či sa očkujú alebo nie, a rozhodujme zodpovedne.
A aký je potom ten oficiálny postoj Slovenskej národnej strany? Pretože hlavne z koaličných strán býva opozícia kritizovaná za to, že ako keby nepomáha. Tento štát má stratégiu dosiahnuť nejakú kolektívnu imunitu. Tá závisí od toho, aby sa istý počet ľudí rozhodol pre očkovanie. A vy im to ako keby kazíte.
Pozrite sa. Za politickú kultúru, ktorá je na Slovensku, a to je absolútna ignorácia opozície, neúcta k politickým stranám, môžu tí, ktorí dnes vládnu. Ako môže riadiť štát človek, ktorý má 4 alebo 45 členov, dostane 20 miliónov a chce súťažiť s politickými stranami?
Myslíte,
vy ste vydali...
Myslíte počet členov strany?
Áno, pretože prečo je dôležitý počet členov a demokratický mechanizmus strany? Lebo v tej strane sa prirodzene od robotníckej profesie učiteľov, vojakov, lekárov vybere líder. A ja som si musel svoj post obhájiť. Aj dnes má sa nasa 2200 ľudí, 2200 členov. To nemajú dokopy možno, že aj niektoré, ak nezráta možno aj všetky politické strany, ktoré dnes vládnu. Pretože to je to komické, že nemali ľudí, neboli pripravení a nectili si opozíciu. Politický boj a prebratie moci je, ja som to povedal pri odchode z Národnej rady, že hodnoťte nás zo 4 roky, keď títo budú vládnuť, potom posúďte, čo urobia a čo sme robili my. Pretože oni dnes volajú po úcte opozície, po pomoci opozície, ale pritom ju brutálne ignorovali, likvidovali, miesto toho, aby hľadali aj politický dialog a podporu. Oni na svoju zodpovednosť začali napríklad pri boji s covidom hrdinsky experimentovať. Iba jediný štát v Európe testoval ľudí spôsobom ako my. A prečo? Lebo Igor Matovič sa rozhodol. Nezvládli testovanie. Nezvládli teraz napríklad v lete. Uzavrú hranice. Sme jediný štát, kde musíte prísť. Buď očkovaný, alebo idete do karantény. Choďte na nábražie Dunaja, pozrite sa do lodí, ako ľudia nemôžu vystúpiť, turisti, prej sa po Bratislave, lebo by museli byť v karanténe. Spýtajte sa v Tatrách, koľko Čechov ruší dovolenky a idú do Maďarska. A teda táto vláda a táto koalícia každý deň rozpráva niečo iné. Referendum nemôže byť. Boris Kollár minulý týždeň povie, že on dá návrh na zmenu ústavy. Tento týždeň už mlčí. Sulík povie v tejto relácii, že on je proti zvyšovaniu daní, pričom sám zvýšil dane živnostníkom s obratom nad 50 000 eur. Sám SAS a Vyskupič a Sulík zdvihli dane živnostníkom minulý rok. Oni rozprávajú, čo sa im hodí a potom chcú akceptáciu alebo pomoc. My máme názor, že očkovanie má byť dobrovoľné. Že Slovensko malo sprístupniť čo najväčší počet očkovacích látok, ako to urobil Viktor Orbán. Že Slovensko nemôže podliehať tlaku Európskej komisie, ktorá nakúpila vakcíny a dneska ich chce distribuovať po jednotlivých štátoch. Prečo sa hnevajú na Orbána? Orbán už nakúpil vakcíny, tvrdí, že očkovacia politika a zdravotná starostlivosť nebola daná do vienka Európskej únie, ale Slovensko má predpísaný objem, ktorý musíme kúpiť. V máji tohto roka Európska komisia kúpila 1,8 miliardy. Pre každého človeka v Európskej únii, kde nás je 437 miliónov, už nakúpili 4 kusy očkovacích látok. Preto je tento tlak. A v tomto štáte žiaľ vládnu ľudia, ktorí sa nedokážu vzopreť Bruselu a povedať svoj názor. A ešte sú tak iniciatívni, že sypú štrk, že robia hanbu v okolitých štátoch. A Maďari si len medlia ruky, ako Česi dneska idú na dovolenku k ním. A to je tá nepripravenosť a odpustite mi možno až hlúposť dnešných predstaviteľov Slovenska.
No, poďme do konkrétneho príkladu. Boli ste jedným z ľudí, ktorí veľmi, veľmi sa snažili, aby na Slovensku bolo možné očkovať aj Sputnikom. Dokonca vy ste tvrdili, že sa snažili aj pomôcť nejako vláde, keď sa vlastne vytvárali tie kontakty na túto dohodu. Igor Matovič to potom popieral, že to tak nebolo. Ja to nebudem teraz tu rozsudzovať, ktorý z vás mal pravdu. Fakt je ale, že celá tá akcia nedopadla nakoniec dobre. Zaočkovalo sa len pár tisíc ľudí a zvyšok tej dodávky sa odpredala späť do Ruska, lebo už by za chvíľku expirovala. A, takže nie je nakoniec, nebol nakoniec chybou vôbec do takéhoto nejakého projektu ísť?
Tak v prvom rade, keď si pozriete môj Facebook, ja som si obišiel za posledný mesiac oboch ministrov, ktorí podľa názoru Igora Matoviča mu pomáhali a sú to moji osobní priatelia. Pozrite si, bol som s ministrom Siartom, rozoberal som predmetnú situáciu okrem iných, pretože sme robili aj pár spoločných projektov. A potom som bol u Denisa Manturova v Moskve. Samozrejme, u Denisa Manturova som hlavne prosil, aby nás nepenalizovali po tom, čo tu táto vláda narobila, pretože sme slúbili, že kúpime 2 milióny. A musím povedať, že pán minister Manturov povedal, že pre nich Slovensko nie je zaujímavé z hľadiska objemu, že určite to, čo nespotrebujeme, zoberú naspäť a že nám škoda nehrozí. Odľahlo mi, pretože tá zmluva hovorí o veľkých sankciách a penáloch. Po druhé, to, čo urobila táto vláda so Sputnikom po dovoze, bolo to, a naozaj sa tu nebudem pretekať, či kto komu volal a kto čo vybavil. A verte tomu, že viem vybaviť aj iné veci v okolitých štátoch, a najmä v Ruskej federácii, na rozdiel od Igora Matoviča, ktorého pri návšteve v Moskve nikto neprijal. Ja nie som žiaden vysoký štátny predstaviteľ a stretol som sa na ministerskej úrovni s týmito ministrami, takže asi si viete predstaviť, že tie kontakty mám. Takže poďme ďalej. Igora Matoviča tam nikto neprijal, napriek tomu, nám pomohli s tým problémom, ktorý Matovič urobil. Pretože Matovič išiel Orbánovou cestou. Orbán sa rozhodol nakúpiť očkovacie látky a umožniť ľuďom si vybrať čínsku, takú, onakú. Preto dosiahol aj vysokú očkovanosť. A keď ste videli aj futbalové zápasy, tak si mohol dovoliť desiatky tisíc ľudí pustiť na štadión. Zaujímavé je, že keď som bol v Rusku, ani v Petrohrade, ani v Moskve som nevidel ľudí s rúškami. Testujú vás, keď priletíte. A tu som čítal, aká je tu hystéria, teda v Moskve, aké je to zlé a v Petrohrade.
Ja som tiež čítal tie správy.
A z agentúry, z určitej agentúry, viete, ale ja som tam bol. Ja som v obchodoch ani nikde na uliciach nevidel rúška. To, že či v akej oblasti, čo ako je, Rusko je veľká krajina, preletíte ju za 13 hodín lietadlom. Takže poďme k podstate. Chcel som, aby tu Sputnik bol a prispel som k tomu. Po druhé, 3 mesiace sa tu hádali Sulík, Remišová, Kolár a Matovič. Matovič padol, nevedeli zostaviť vládu. Nikoho nezaujímal Sputnik, ktorý je na východe a má záručnú lehotu. A to je aj problém, prečo Európska únia nás tlačí, lebo tie očkovacie látky majú záručnú lehotu. Keď Európska únia nakúpi 1,8 miliardy a my to nekúpime, tak bude problém. Preto títo naši tlačia na očkovanie a strašia ľudí, aj keď nie je jasné, či očkovanie je jediná forma boja s touto chorobou.
A čo sa týka... Vy si nemyslíte, že by to bolo pre Slovensko prospešné, keby sme dosiahli tú kolektívnu imunitu, to znamená také percento zaočkovanosti?
To je otázka, či sa... Viete, ono to pekne znie, kolektívna imunita. Je otázka, či COVID je naozaj riešiteľný alebo liečiteľný, alebo či sa mu dá predísť len očkovaním, pretože ešte nikto nepovedal, v akom štádiu sú lieky a antivirotika. Rakovina je rakovina. Ja som sa bál, či ju nemám. A som zmierený s tým, že keby ju človek asi mal, tak asi na to liek nie. Ale ešte stále verím, že COVID nebude z tých chorôb, ktoré sa nedajú liečiť. A nepôjdem teraz k iným témam o COVID, ale vráťme sa k Sputniku. Ako ľudia mali chcieť Sputnik, keď bolo okolo toho plno dezinformácií? Na čakárni tam bolo napísané, že neregistrovaná látka Sputnik. Potom bolo len pár miest, 8 alebo koľko, kde ste mohli sa ísť očkovať. Potom vám strašili, že nebudete s tým môcť chodiť po Európskej únii. Tak to muselo tak dopadnúť, pretože tá antikampaň bola šialená a tá antikampaň zničila Matoviča. Matovič padol len kvôli tomu, že dovezol Sputnik. A ja vám dám dôkazy teraz tu konkrétne. Pozrite sa, keď o Sputniku začal hovoriť Kurz, okamžite sa objavila jeho komunikácia s priateľom a zrazu ten moderný politik Kurz bol úplatkár. Takisto v Čechách, viete, aký škandál bol, keď rozmýšľali o dovoze Sputnika. Je to veľký boj veľkých firiem, nadnárodných firiem a boj o trhy. A čo sa týka Sputnika, možno raz ešte budeme potrebovať kontakty na ruský trh, pretože keď som tam bol, rozprávali už aj o iných očkovacích látkach, o iných liekoch. Tie kontakty treba zachovať. Ja ich vždy dám k dispozícii vláde. Keď som išiel aj k Manturovovi, napísal som SMS-ku Hegerovi, keďže sme vychádzali dobre v Národnej rade. Edo, čokoľvek bude treba pre Slovenskú republiku, mám stretnutie s ministrom hospodárstva, pretože ešte raz Matovič, aj nikto sa s ním nevedel stretnúť. A prihovorím sa za to, aby sme neboli penalizovaní. To som urobil, pre mňa uzavretá vec. A keby som sa ja niekedy rozhodoval, tak by som považoval Sputnik za to najlepšie riešenie. A povedal som to aj tak zo srandy, že keď Matovič padne kvôli Sputniku, tak si ho dám, svoje slovo dodržím. Ale v momente, keď budem o tom absolútne presvedčený. Aj v mojej rodine sú členovia, ktorí sú očkovaní alebo nie sú, nikoho neovplyvňujem, nechávam každého sa rozhodnúť, ale mám pochopenie aj pre tých, ktorí sa očkovať nechcú dať.
Čiže vy ste zatiaľ sa rozhodli neočkovať a v budúcnosti uvidíte.
Ja som povedal a nechcem sa vyhovárať, viete, že mám za sebou ťažkú operáciu a nie je to u mňa ľahké, ale aj keby som mal absolútny súhlas, tak by som si vybral tie očkovacie látky, ktoré tu dnes nie sú prístupné. A to nechcem haniť žiadnu. Samozrejme, že budem vždy pragmaticky vychádzať z toho, čo je. Ale som presvedčený, že ešte nás nepresvedčili, že sú to finálne očkovacie látky, pretože sami viete, že sú niektoré vo fáze experimentálnej. A to všetko vo mne vzbudzuje otázky. Nebudem sa ako politik vyjadrovať spôsobom očkuj sa alebo sa neočkuj. Rozhodni sa. Len prosím, nech ma systém neterorizuje. Nech mi nezakazujú kvôli tomu cestovať. Nech ma nestávajú v diaľničných pruhoch naľavo a napravo budú jazdiť len tí, alebo aj na hraničných kontrolách. Nech neterorizujú ľudí a nech ich netlačia do očkovania. A najmä nech je jasné aj čo sa týka tehotných žien. Jeden štát tak, druhý tak. Deti do 12 rokov a plno iných otázok. Veď čo sa tým ľuďom čudujete? Ako majú veriť tejto vláde, že sa majú očkovať, keď sú na čele štátu ľudia, ktorí, príklad Remišová, jej štátny tajomník povie, že nevie nič o kybernetickej bezpečnosti IT a ide na konferenciu do Sofii, kde robí prednášku o IT, tam sa smejú samozrejme a potom chcete, aby niekto veril či Budajovi, či Remišovej, či Matovičovi, alebo Kolárovi, ktorý jeden deň povie to a druhý deň to, tak ako... A ja neviem, ja som aj prosil túto vládu, zvolajte okrúhly stôl relevantných strán, prečo neurobil Heger okrúhly stôl všetkých politických strán, ktoré dostali príspevok, aby s nami diskutovali, veď oni nás ignorujú, tak potom chcú pomoc, pomáhame im, tak ako som to urobil v Moskve, aj keď našu pomoc nechcú.
Poďme ďalej, a to k referendu. Slovenská národná strana bola zhodou okolností, alebo teda môžete ma opraviť, ak to nebolo zhodou okolností, ale systematický zámer. V každom prípade boli ste prví, čo zbierali podpisy pod petíciu za referendum o skrátení volebného obdobia. Ja tu len skonštatujem na základe správy TASR, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu o tom informoval predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. Ocitujem ho, sporný predmet referenda je v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady ako ústavodárneho a zákonodárneho orgánu. Zároveň by týmto ad hoc prelomením ústavy porušil aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob delby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou materiálneho jadra ústavy, povedal pán Fiačan. Takže išli ste od začiatku nesprávnym smerom, snažili ste sa iniciovať niečo, čo bolo vlastne, ako konštatoval Ústavný súd, protiústavné?
Tak v prvom rade, čo urobil Ústavný súd? Ústavný súd rozbil na drobné celý právny systém Slovenskej republiky a históriu. Existuje také slovo v právnej terminológii, že určitá obyčaj. V práve sú vždy dôležité aj judikáty, história. A Ústavný súd veľmi necitlivo vlastne poprel doterajšie parlamentné voľby, ktoré sa konali na základe skrátenia volebného obdobia. Pretože sám dobre viete, že aj vláda Radičovej vznikla tým, že alebo padla a boli predčasné voľby. Čo to znamená predčasné voľby? Národná rada dvojtretinovou väčšinou rozhodla o skrátení volebného obdobia.
Toto rozhodnutie neplatí ako keby spätne. Treba ešte povedať, že áno, súčasťou toho rozhodnutia bolo, že nie je teda možné referendum skrátiť volebné obdobie, no, ale ani špeciálnym ústavným zákonom, ale... ako sa to dialo v minulosti. Do minulosti to rozhodnutie neplatí, len do budúcnosti.
No však, ale ak má mať právo... Common law v Anglicku platí aj niektoré rozhodnutia stáročia dozadu a to je tá stabilita právneho systému, na ktorú my musíme právnici dbať. Ústavný súd to úplne rozbil a poprvé existuje rozdelenie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci. Ale zákonodárna moc a mandát poslancov Národnej rady pochádza od občanov Slovenskej republiky. Tí majú najširší mandát. Ak historicky poslanec, ktorý mal mandát daný občanom mohol skracovať volebné obdobie, stalo sa to trikrát a aj vtedy boli sťažnosti poslancov, ktorí nesúhlasili so skrátením volebného obdobia, je logické, že občan by také právo mal mať. Čo je však horšie, oni nepovedali, že len referendum nemôže skrátiť volebné obdobie, ale povedali dokonca, ako keby ani poslanci nemohli skrátiť volebné obdobie.
Volebné obdobie jednoducho bude 4 roky.
Áno,
koho
to znamená,
zvolia,
že
ten tam 4 roky
to Ústavný súd zaviedol novum, koho si ľudia zvolíte, a tu by som povedal teraz aj divákom, aj občanom, že o to bude treba dôslednejšie v parlamentných voľbách sa rozhodovať. Pretože to nie je o tom, kto lepšie komunikuje, s kým je väčšia sranda, ale kto riadi štát. Teda treba si uvedomiť, že koho si zvolia ľudia, ten tu 4 roky bude. Dokonca včera Mária Kolíková povedala, že ten, kto vyhrá voľby, rozhoduje o tom, ako budú občania žiť. Takže idú ďaleko, ďaleko v tých právach, pretože ja som vždy myslel, že keď vyhráš voľby, musíš počúvať aj tých, čo ťa nevolili, aj tých, čo ťa volili a pomáhať všetkým. My sme pomáhali plošne učiteľom, bez ohľadu na to, či nás volili alebo vojaci. Takže áno, je to novum, je to šok. Áno, bolo to premyslené, my sme si mysleli, že je to normálne, že referendum to skrátime. Počas referenda sa stalo pár vecí, ktoré ma mrzeli. Po finále toho, že sme zberali Smer, odbory aj SNS a do krabíc to zabalil Peter Pellegrini a snažil sa to politizovať ako Kotleba v nedeľu, teda v sobotu tie mítingy, tak Peter to urobil s referendum, tam vznikli určité nedorozumenia. Ja verím, že to s ním vyjasníme aj s Robertom Ficom a že dáme potom ľuďom nejakú nádej, že Sulík, Matovič, Kolár musia byť ďalšie voľby odstavené, že Peter nechce vládnuť so Sulíkom alebo Kolárom a dôležité budú teraz pre nás komunálne voľby a vúdzkárske voľby, to je náš ďalší cieľ po tom rozhodnutí. Rozhodnutie ústavného súdu sa rešpektuje. Boris Kolár Hrdinský minulý týždeň povedal, že ide novelizovať ústavu. Teraz už čuší, dokonca po koaličnej rade povedali, že sa to nejde diať, pretože údajne to neumožňuje rokovací poriadok, čo asi by predseda parlamentu mal vedieť. Na druhej strane je to obiditeľné a dalo by sa to riešiť, ale nebudem tu teraz hovoriť o technike, ako by sa to dalo vyriešiť. Ale
mi sa to javí tak, že zase jedno je treba povedať, že myslím si, že okrem pani Kolíkovej sa nikto ani z vládnej koalície nestával nejako čelom proti referendu. V podstate hovorili, že tento inštitút akceptujú a budú rešpektovať aj výsledok.
Po vyhlásení v Košiciach to povedali.
Ale a teraz hovoria, že nie sú proti, aspoň viacerí, nehovorím, že všetci, aj tomu, že by sa zmenila ústava a teda by sa to už zase dalo realizovať aj formou referenda, ale nechcú to robiť teraz narýchlo. Chcú, aby to zbehlo riadnym legislatívnym procesom, to znamená
keď budú v opozícii, aby mohli oni skracovať obdobie.
Neviem, ako to presne prebehne, ale bola tam vyjadrená vôľa robiť na tom a tú ústavu teda opraviť. Aby som to veľmi
prosím vás, keď
nepovedal.
Už tomuto ľudia budú veriť, ich dobrý úmysel, že by chceli referendum, aby referendum skrátilo obdobie, tak už neviem, ako to ľuďom teda vysvetliť. Toľko faloše vo vyjadreniach Borisa Kolára aj Remišovej, Kolíkovej. Však samozrejme, že oni musia povedať, že nie sú proti referende. Však oni to vykrikovali 2018, tak boli by asi hlúpi, ale skutek utek. Tak ako Sulík tu v tejto relácii povedal, že je proti zvyšovaniu dane, ešte raz, vážení živnostníci, vďaka pánovi Sulíkovi budete platiť 20%, pretože ste mohli platiť 15%, aj malé SROčky.
Ale iba tí s tým obratom do 100 tisíc.
Do 100 tisíc, a viacej som zo SNS nevedel presadiť. Ale bolo to podstatné množstvo podnikateľských subjektov s obratom do 100 tisíc, SROčky, VOSky a komanditné, aj živnostníci, ktorí mali 15% daň, paušálne výdavky. A čo bude rozprávať v relácii, že oni sú proti zvyšovaniu daní? Prečo nedali do programového vyhlásenia rovnú daň 19%? My sme na rozdiel od tejto vlády znížili DPH-čku na ubytovanie, DPH-čku na vybrané potraviny, DPH-čky na print. Slovenská národná strana reálne znižovala dane. Napriek silnému súperovi Smeru sme dokázali pomôcť živnostníkom a podnikateľom a dokonca 13. 14. platy, platenie odmien bez odvodov, bez daní, takisto Saska zrušila. Tak preto dneska Konfederácia odborových zväzov aj hovorí, že kolektívne zmluvy sú porušené, lebo podniky nabehli na vyplácanie 13. 14. platu tak, ako sme to nastavili, lebo keď firma dala 500 eur zamestnancovi, mal čisté 480 a ju to stálo 520 eur. Dneska, keď dá firma 500 eur odmeny 13. platom, tak ju to stojí 720 eur a robotník alebo zamestnanec dostane 380 eur. Tak o čom to tá Saska rozpráva stále, že ide znižovať dane?
No, v každom prípade toto neboli žiadne veľké zásahy do daňového systému. Myslím si, že pán Sulík hovoril práve o tom, v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorá sa očakáva. A tam naozaj nie je úplne jasné, aký je ten plán vládnej koalície konsolidovať financie, ale on už dopredu povedal, že napríklad zvyšovanie DPH-čky budú vetovať. A to by bol obrovský zásah do daňového systému.
Poprvé, stále Saska a Olano vykrikovala o tom, že nechoďme gréckou cestou. Za jeden jediný rok narástol verejný dlh o 9,6 miliard eur. Nikto nevie, kde sú. Dosiahli sme percenta, takmer 60% zadlženia Slovenskou. Blížime sa gréckou cestou. Heger povie, že minuli sme 8 miliard na pomoc v boji s covidom. Kde sú tie peniaze? Za 8 miliard sme mohli mať diaľnicu sever, juh, západ, východ, spodok dokončenú. A keď som ja hovoril pred dvoma rokmi, požičme si peniaze, lebo potom jednotlivé štáty sa zadlžujú a nebudeme mať ani diaľnice a nemocnice. Viete, čo je to 8 miliard? V každom okrese, v 80 okresoch, by ste mohli zbúrať stálu v nemocnicu a za 100 miliónov postaviť novú. Poďalšie, chcú konsolidovať verejné financie? Najprv by mali strážiť výdavky štátu a ja vám poviem, kam to speje. Bojím sa, že táto vláda začne privatizovať strategické podniky a dopredávať ich, pretože povedia, že nechcú zdvíhať dane. Heger otvoril systém zdaňovania nehnuteľnosti, zdaňovania majetku. Brusel nás tlačí do systému nastavenia daňových pásiem tak, aby sa vám neoplatilo vlastniť byt a dom, ale aby ste ho užívali, aby ho vlastnili korporácie. To je ich cieľ. To znamená, hrdinské reči, že zastavíme zdvižovanie DPH. Ako by mali dvíhať DPH, keď to není v programovom vyhlásení? O čom to Richard Sulík hovorí?
Nemusia predsa robiť len to, čo majú v programovom vyhlásení vlády.
Ale pýtam sa, čo chcú pomôcť ľuďom? Prečo Saska netrvala pri podpise koaličnej zmluvy znižovanie daní? Dane z príjmu. Jednoducho, to bola ich téma. To, že idú dneska otvárať na tlačovkách, že oni chcú rovnú daň, prečo to nie je v programovom vyhlásení? To sa ja pýtam. A tieto klamstvá týchto politikov, Kolár jedného dňa je proti očkovaniu, druhý deň sa zlakne, potom povie, že dá novelu ústavy. No keď sa ľudia chcú dať ďalej klamať, nech sa páči. Ja hovorím dneska tvrdo, napríklad pri hotelieroch. Znížili sme im DPH na ubytovanie, DPH na potraviny a dali sme rekreačné poukazy. A dnes im vláda zakáže, aby tu chodili Česi, lebo Česi idú radšej na Balaton, lebo by musel byť 5 dní v hoteli na karanténe. A čo, naozaj o čo tu ide? Aby tí hotelieri skrachovali? Aby tí ľudia nemali z čoho platiť hypotéky? Napríklad táto vláda odpustila bankám 300 miliónov eur? A čo? Povedzte mi, odpustila vám banka nejaký poplatok, alebo odklad hypotéky, alebo niečo vám banka pomohla? Ale banky dostali 300 miliónov ročne. My sme im ich zobrali, táto vláda im ich vrátila.
Dobre, poďme ešte do jednej témy, ktorú som chcel na konci otvoriť. Týka sa podpory Slovenskej národnej strany a toho, ako by v politike mohla ďalej pôsobiť. Máte 3,4% podľa posledného prieskumu. Keď som pozeral viacero tých prieskumov, väčšinou to býva okolo tých troch. To stále nie je 5, ktoré potrebujete, aby ste vstúpili do parlamentu v prípadných predčasných alebo potom v riadnych voľbách. Na druhej strane, keď som hľadal nejaké iné národné strany, no tak ani jednu som nenašiel takú, ktorá by teda prekračovala tento 5-percentný limit. Či neuvažujete o nejakom spájaní, integrácii, nejakej dohode, aby viacero menších subjektov dosiahlo tú 5-percentnú hranicu?
Pol roka dozadu, keď som tu sedel, ste mi hovorili, že tie percentá sú 1 až 2. Dneska sú 3,4. Dneska je pre mňa dôležité, že môžem bez ochranky na rozdiel od Matoviča chodiť po regiónoch, že si sám šoferujem, nahrávam si svoje statusy na Facebook, že tá sledovanosť stúpa, že ľudia si uvedomujú, že sme im pomáhali, že sme im znižovali dane, že sme zdvihli platy vojakom, učiteľom. To im nepadalo z neba. A takisto sme pomáhali iným. Môžete sa pozrieť na športový fond, kde ide každý rok 20 miliónov do infraštruktúry. Zaviedli sme príspevky na šport. Veľa vecí nebolo pochopených. Ľudia sa smiali rokovacieho poriadku, stožiaru. A mysleli si, že som človek, ktorý nevie povedať súvislú vetu, lebo taký bol na mňa útok. Taká bola objednávka. Ja som presvedčený, že tie percentá zdvihneme. Koalície budú vznikať v samosprávnych voľbách a v úckarských voľbách. Dovolieb je 2,5 roka. Tak ako máme 3%, môžeme mať 15 a tí, čo majú 20, môžu mať 3. Pretože život je taký, je to doslova ako keby ruská ruleta. Politika vás nikdy neodmení a ešte v politike nikto neodchádzal spokojný a ja urobím všetko preto, aby som Slovenskú národnú stranu dostal do Národnej rady, aby znova otvárala otázky ako Istanbulský dohovor, zabránili sme príchodu vojsk cudzích na územie Slovenskej republiky, zdvihli sme kvórum na registráciu moslimov na území Slovenska, pomohli sme rôznym rôznymi zákonmi. Urobili sme desiatky, stovky zákonov Slovenská národná strana. A otázka je, či ľudia sa k nám vrátia. Ja som generácia iná, ako je Robert Fico a Kolár. Oni sú odo mňa o 10 rokov starší. A ja urobím všetko preto, aby som SNS pozdvihol, aby sme nemuseli hovoriť o koalíciách, ale nevyhýbam sa debatám s inými politickými stranami, ktoré sú seriózne a chcú sa baviť. Ale porovnávať percentá môžete, keď sa uzatvárajú kandidátky pol roka pred voľbami, vtedy sa vychádza z reálnej politickej sily, dovtedy musíme pracovať, bojovať, pokorne počúvať a ľuďom vysvetľovať, že tie médiá ich niekedy blbnú a neposkytujú im objektívny názor.
A moja posledná otázka tejto debaty je taká otvorenejšia. Možno nejaké tri hlavné politické ciele, ktoré bude teda Slovenská národná strana ponúkať a ktoré bude presadzovať v najbližšom roku?
Je vec, ktorú budeme komunikovať v regiónoch, a to je to vysvetľovanie. Bezprostredný kontakt. Ja dneska naozaj chodím po regiónoch. V sobotu ma uvidíte na šachovom turnaji v Piešťanoch. Som člen Šachového zväzu. Po obede na demonstrácii, večer na Vatre. Možno, že zablúdim na nejakú diskotéku. Ale na druhej strane, to je jediné, čo ponúkame teraz. Diskusiu, debatu, vypočutie. To, čo bude vo voľbách, bude absolútna politická zmena. Štandardne sa dá dokopy s politickými stranami, ktoré jednoducho vedia, čo to je štandardná politika. Že dá dokopy znova tým ľudí, ktorí bude vedieť rozhodovať o štáte, ale aj reprezentovať. To znamená, že to je moja cesta. A samozrejme, že pracovať na seba v oblastiach, ktoré som mal mať aj ja na vyššej úrovni. A to všetko sa snažíme. A hlavne ľudskosť, pretože nie je niekedy dôležité, že či to človek povie úplne dokonalo a prečíta prejav. Naša pani prezidentka je taká odborníčka, že vie dobre čítať prejavy, ale často to nie je z jej hlavy. Ja sa aj zakokcem, ale verte, že to, čo poviem, je od srdca, je úprimné a to, čo rozprávam, tomu rozumiem.
Ďakujem pekne, to boli už posledné slova našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi.
Ďakujem pekne a prajem krásny deň.
A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.